Historia, sivistys ja edistys. Modernin relativismin kritiikin pääpiirteet. Murray Bookchin. Osa 1. Vain harvoin ovat ne käsitteet, jotka kirjaimellisesti määrittyvät parhaan länsimaisessa kulttuurissa, sen käsitys merkityksellisestä historiasta, universaalista sivilisaatiosta ja edistyksen mahdollisuudesta, on tuotu niin radikaalisti kyseenalaisiksi kuin ne ovat nykypäivänä. Viime vuosikymmeninä sekä Yhdysvalloissa että myös muualla niin kutsuttujen postmodernististen intellektuellien akatemia ja alakulttuuri on ruokkinut kokonaan uutta kokonaisuutta kulttuurillisia käytäntöjä, joiden juuret ovat syövyttävässä sosiaalisessa, poliittisessa ja moraalisessa relativismissa. Tämä kokoelma sisältää karkean nominalismin, pluralismin ja skeptisyyden, äärimmäisen subjektiivisuuden ja jopa avoimen nihilismin ja antihumanismin erilaisissa yhdistelmissä ja muunnelmissa, jotka ovat joskus täysin misantrooppisia. Tämä relativistinen kokoelma asetetaan johdonmukaista ajattelua sellaisenaan vastaan ja toivon periaatetta, käyttääkseni Ernst Blochin ilmaisua, vastaan, jotka olivat tunnusomaisia viime aikojen radikaalille teorialle. Tämän kaltaiset käsitykset tihkuvat niin kutsutuilta radikaaleilta akateemikoilta yleiseen käytäntöön, jossa ne saavat personalismin, moraalittomuuden ja uusprimitivismin muotoja. Liian usein tässä vallitsevassa paradigmassa, kuten sitä usein kutsutaan, eklektisyys korvaa historiallisen merkityksen haun, itseään hemmotteleva epätoivo korvaa toivon, dystopia korvaa lupauksen järkevästä yhteiskunnasta ja sofistikoituneemmissa muodoissa tässä kokoelmassa epämääräisesti määritelty intersubjektiivisuus tai sen karkeammissa muodoissa primitivistinen mytologia korvaa kaikki järjen muodot ja varsinkin dialektisen järjen. Riistämällä länsimaisen ajattelun suurilta perinteeltä niiden muodot, nyanssit ja vaihtelut, nämä aikamme relativistiset Riistämällä länsimaisen ajattelun suurilta perinteeltä niiden muodot, nyanssit ja vaihtelut, nämä aikamme relativistiset posthistoristit, postmodernistit ja kehittääkseni uuden sanan posthumanistit ovat parhaimmillaan tuomitsemassa aikamme ajattelua synkkään pessimismiin tai pahimmillaan kumoavat sen niin, ettei sillä ole enää merkitystä. Nämä nykyiset historian, sivistyksen ja edistyksen kriitikot, jotka ovat taipuvaisia fragmentaatioon ja reduktionismiin, ovat niin karkeasti kumonneet näiden perustavien länsimaisten käsitysten yhtenäisyyden, että ne tulee kirjaimellisesti määritellä uudestaan, mikäli ne aiotaan saada ymmärrettäviksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Vieläkin tätä huolestuttavampaa on, että tämänkaltaiset kriitikot ovat lähes täysin lakanneet yrittämästä määritellä itse niitä käsitteitä, joita he kuluttavat. Mitä historia loppujen lopuksi tarkoittaa? Sen relativistiset kriitikot koittavat sulattaa tuon käsitteen eklektisesti koottuihin historioihin, jotka on tehty moninaisista toisistaan irrallisista episodeista, tai vielä pahempaa, myytteihin, jotka kuuluvat erilaisille sukupuolille, etnisille ja kansallisille ryhmille, ja tuota he pitävät ideologisesti oikeudenmukaisena. Sen nominalistiset kriitikot pitävät menneisyyttä pitkälti sarjana vahinkoja, samalla kun sen subjektivistiset kriitikot ylikorostavat ajatuksia historiallisten todellisuuksien määrittäjinä, jotka koostuvat imaginaareista, jotka eivät ole minkäänlaisessa jatkumossa. Ja mitä loppujen lopuksi sivistys tarkoittaa? Uusprimitivistit ja muut kulttuurilliset reduktionistit ovat pimentäneet sanan niin pahasti, että sen rationaaliset osaset tarvitsevat nyt tarkkaa menneisyyden ja nykyisyyden irrationaalisuuksien läpikäyntiä. Entä mitä loppujen lopuksi tarkoittaa edistys? Relativistit ovat hylänneet sen pyrkimyksen vapauteen kaikessa sen monimutkaisuudessa, suosiakseen muodikasta väitettä autonomiasta, joka on usein pelkistettävissä henkilökohtaisiin taipumuksiin. Samanaikaisesti antihumanistit ovat riisuneet edistyksen itse käsitteen kaikesta relevanssista ja merkityksestä siinä ihmisten itsensä parjaamisen sekamelskassa, joka on ominainen tälle aikakaudelle. Skeptisyys, joka kieltää kaiken merkityksen, järjenkäytön, johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden historiassa, joka syövyttää premissien olemassaolonkin, puhumattakaan niiden tutkimisen välttämättömyydestä, tekee itse diskurssista lähes mahdottomuuden. Itse asiassa premissit sellaisenaan ovat tulleet niin epäilyttäviksi, että uudet relativistit pitävät kaikkia yrityksiä muodostaa sellaisia kulttuurillisen patologian ilmentymänä pitkälti samalla tapaa kuin freudilainen analyytikko saattaisi pitää potilaan vastarintaa hoidolle psykologisen patologian oireena. Tuon kaltainen keskustelun psykologisointi sulkee pois kaiken laajemman erimielisyyden. Tämän jälkeen vakavia haasteita ei oteta vastaan niiden omilla ehdoilla ja anneta sitten niille vakavaa vastausta. Pikemminkin ne kumotaan oireena henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta taudista. Näiden suuntausten on annettu edetä niin pitkälle, että enää ei voi esittää esimerkiksi epäjohdonmukaisuuden kritiikkiä ilman, että paljastaa itsensä syytökselle, että on taipuvainen olemaan johdonmukainen tai omaa eurosentrisen ennakkoluudon. Selkeyden puolustusta, joka on yhtä epähyväksyttävää, seuraa mahdollinen syyte järjen tyrannian vahvistamisesta, samalla kun yritys ylläpitää järjen oikeutusta, hylätään sortavana ennakko-oletuksena järjen olemassaolosta. Yritys määrittää jotain hylätään älyllisesti pakottavana. Järkevän keskustelun kimppuun käydään, koska se käsitetään tukahduttavana sanattomille ilmaisumuodoille, kuten rituaalien, ulvomisen ja tanssimisen, tai näennäisesti filosofisella tasolla intuitioiden, ennustusten, psykologisten motivaatioiden, positionaalisten ymmärrysten, jotka riippuvat sukupuolesta tai etnisyydestä, tai jonkinkaltaisista paljastuksista, jotka usein ruokkivat selvää mystisyyttä. Näitä kaikkia relativistisia näkemyksiä, jotka kulkevat karkeista, älyllisesti eksoottisiin, ei voida kritisoida järkeä käyttäen, koska ne kieltävät järjellisesti, itsenäisesti käsitteellisten muodostelmien oikeutuksen sellaisenaan, joita järjen vaatimukset oletettavasti rajoittavat. Uusille relativisteille vapaus alkaa siinä, missä rationaalisuuden vaatimukset alkavat. Toisin sanoen, kuin antiikin ateenalaisilla, joille väkivalta alkoi, kun järkevä keskustelu loppui. Pluralismi, merkitysten paikaltaan irroittaminen, perustan kieltäminen ja idiosynkraattisen, eettisesti ja sosiaalisesti sattumanvaraisen sekä psykologisen aineellisena pitäminen. Tämä kaikki vaikuttaa osaselta siitä massiivisesta kulttuurillisesta rappiosta, joka on yhteneväinen aikakautemme objektiivisen rappion kanssa. Nykypäivän yhdysvaltalaisissa yliopistoissa relativistit kaikissa mutaatioissaan vetäytyvät aivan liian usein Foucaultin turmiollisiin rajakokemuksiin, näkemykseen historiasta paloittaisina kollektiivisina esityksinä Durkheim, kulttuurillisina kuvioina Benedict tai imaginääreinä Castoriadis, tai sitten postmodernismin nihilistiseen epäsosiaalisuuteen. Kun nykypäivän relativistit sitten tarjoavat määritelmiä niistä käsitteistä, joita he vastustavat, he tyypillisesti liioittelevat ja kärjestävät niitä. He halventavat pyrkimystä perustan muodostamiseen, heille tyypillisesti he ovat tehneet tästäkin pyrkimyksestä ismin, fundationalismin, totalistisena, ilman että he välittävät tippaakaan ilmeisestä perustavien periaatteiden tarpeesta. Se, että perustoja on olemassa, jotka on rajattu alueille todellisuutta, joissa niiden olemassaolo on hyvin perusteltua ja tiedettyä, näyttää olevan käsittämätöntä näille perustojen vastustajille, joille perustan täytyy kattaa koko kosmos, tai sitten niitä ei ole lainkaan olemassa. Todellisuus olisi todellakin mysteeri, jos muutamat periaatteet tai perustat kykenisivät kattamaan kaiken, joka on olemassa, tai itse asiassa kaikki sen innovaatiot, jotka kehittyvät aliatomiselta tasolta elottamaan aineeseen, yksinkertaisimmista monimutkaisimpiin elämänmuotoihin ja lopulta astrofysiikan tasolle. Jotkut historialliset relativistit ylikorostavat subjektiivista historiassa aineellisen kustannuksella. Subjektiiviset seikat varmastikin vaikuttavat ilmiselvästi objektiivisiin kehityskulkuihin. Esimerkiksi helleenisenä aikana Heronin yleisesti uskotaan suunnitelleen höyrykoneen, kuitenkin niin pitkälti kuin tiedämme niitä, ei koskaan käytetty korvaamaan ihmistyötä, kuten niitä käytettiin 2000 myöhemmin. Subjektiiviset historioitsijat korostaisivat varmastikin tähän faktaan vaikuttaneita subjektiivisia seikkoja. Kuitenkin mikä kanssakäyminen tapahtui ideologisten ja aineellisten seikkojen välillä, selittää sen, miksi yksi yhteiskunta, kapitalismi, käytti höyrymoottoria laajasti tehdäkseen kauppatavaroita, samalla kun toinen, helleeninen yhteiskunta, käytti sitä pelkästään avaamaan temppelin ovia, pyrkimyksenään mystifioida kansanjoukkoja. Liiallisen subjektivistisille historioitsijoille tekisi hyvää tutkia ei ainoastaan sitä, miten eri perinteet ja arvomaailmat johtivat näihin erilaisiin koneiden käyttötapoihin, vaan myös sitä, mitkä aineelliset sekä laajemmat yhteiskunnalliset seikat joko ruokkivat tai tuottivat ne. 5. Tämän lisäksi huolimatta suuntauksesta erottaa objektiivisuus ja subjektiivisuus, nämä kaksi eivät ole toisiaan poissulkevia. On aina olemassa subjektiivinen puoli objektiivisuudessa, mutta näiden välinen suhde on se, mikä tarvitsee selitystä. 5. päättyy. Toiset historialliset relativistit ovat nominalistisia. Heidän ylikorostaessa idiosynkraattista historiassa usein jättäen avoimeksi alkeellisia kysymyksiä, joita on tarpeellista tutkia. Meille saatetaan kertoa, että pieni määrä ihmisiä antiikin aikaisessa Juudeassa muotoili paikallistetun etnisesti muodostuneen joukon monoteistisia uskomuksia, jotka kronologisesti myöhempänä aikana tulevat juutalaiskristillisen maailmanuskon perustaksi. Oliko niiden välinen yhteys pelkkää sattumaa? Tämän suuren kehityksen käsittäminen nominalistisesti, ilman että tutkitaan sitä, miksi roomalaiset keisarit omaksuivat juutalaiskristillisen synteesin, keisarikunnassa, joka koostui hyvin erilaisista kulttuureista ja kielistä, joka kovasti kaipasi ideologista yhtenäisyyttä kestääkseen täyden romahduksen, tarkoittaa sekaannuksen luomista selkeyden sijaan. Kenties kaikkein problemaattisin puoli relativismissa on sen moraalinen mielivaltaisuus. Kuluneen periaatteen se, mikä on hyvä minulle, on hyvä minulle, ja se, mikä on hyvä sinulle, on hyvä sinulle. Moraalinen relativismi tuskin tarvitsee selvitystä. 5. Moraalinen relativismi on viime aikoina ollut kutualusta puhtaasti funktionaaliselle tai instrumentaaliselle järjenkäytön muodolle, joka on minun nähdäkseni yksi kaikkein suurimmista esteistä vakavalle yhteiskunnalliselle analyysille ja merkityksekkäälle etikalle. Subjektiivinen järjenkäyttö, käyttääkseni Max Horkheimerin fraasia The Eclipse of Reasonista, johon relativistinen lähestymistapa perustuu, on ollut yksi merkittävimmistä vaivoista angloamerikkalaisessa ajattelussa, ei pelkästään yliopistoissa, vaan myös yleisesti. Viite päättyy. Tänä ilmeisesti mitä muodottomimpana aikana relativismi on jättänyt meille solipsistisen moraalin ja joissain alakulttuureissa politiikan, joka kirjaimellisesti perustuu kaaukselle. Monien nykypäivän anarkistien kääntyminen pitkälti henkilökohtaiseen, otaksuttavasti autonomiseen alakulttuuriin, vastuullisen yhteiskunnallisen sitoumuksen ja toiminnan kustannuksella heijastaa minun nähdäkseni traagista luopumusta vakavasta työstä poliittisella ja vallankumouksellisella kentällä. Tämä ei ole mikään turha ongelma nykypäivänä, kun yhä useammat ihmiset, joilla ei ole tietoa historiasta, pitävät kapitalismia luonnollisena, ikuisena yhteiskuntamuotona. Politiikka, joka perustuu puhtaasti relativistisiin mieltymyksiin, väitteisiin henkilökohtaisesta autonomiasta, jotka saavat juurensa pitkälti yksilön halusta, voi antaa myöten karkealle itseään palvelevalle opportunismille, sen kaltaiselle, jonka vallitsevuus nykypäivänä selittää monet yhteiskunnallisista ongelmistamme. Itse asiassa itse kapitalismi muotoili pääasiallisen ideologiansa vapauden yhdistämiselle yksilön henkilökohtaiseen autonomiaan, jota Anatole France kutsui kerran ilkikurisesti jokaisen vapaudeksi nukkua saman sillan alla seinen varrella. Yksilöllisyyttä ei voi erottaa yhteisöstä, eikä autonomialla ole juurikaan merkitystä, jollei se ole osanen yhteistyölle perustuvaa yhteisöä. 5. Koska heidän itseoivalluksensa lepää heidän omiin potentiaaleihinsa, ihmisolennot eivät kuitenkaan voi tehdä niin kuin haluavat, huolimatta siitä, mitä, käyttääkseni Hegelin fraasia, kauniit sielut väittävät, jotka elävät henkilökohtaisen vapautumisen ja itsensä sulkeutuneen autonomian ilmapiirissä. Tässä kohdin Marx oli hyvän matkaa nykypäivän individualistisia anarkisteja edellä, joilla on huono tapa häiritä vakavia yrityksiä organisoitumiseen ja teoreettiseen tutkimukseen yksinkertaisilla vapaus nyt huudoilla. Viite päättyy. Kun sitä vertaa ihmiskunnan potentiaaliin vapauteen, relativistinen ja henkilökohtainen autonomia jo ei ole paljoa enempää kuin psykoterapiaa, jolle on annettu laajemmat oikeudet ja joka on sitten laajennettu yhteiskuntateoriaksi. Aivan liian monet historian, sivistyksen ja edistyksen relativistisista kriitikoista vaikuttaa vakavien yhteiskuntateoreetikkojen sijaan pelästyneiltä entisiltä radikaaleilta ideologialta, jotka eivät ole vielä täysin kyenneet tajuamaan vasemmiston ja reaalisosialismin epäonnistumisia viime vuosina. Se epäjohdonmukaisuus, jota ylistetään nykypäivän teoriassa, ei johdu mitenkään pienissä määrin ranskalaisten akateemisten vasemmistolaisten yksipuolisesta ja liioitellusta reaktiosta touko-kesäkuun tapahtumiin vuonna 1968 Ranskan kommunistisen puolueen käytökseen sekä vielä suurimmilta osin pyhän äiti Venäjän mutaatioista tsaarinvallasta stalinismin kautta jeltsinismiin. Liian usein tämä harhakuvitelmista herääminen tarjoaa pakoreitin, jonka kautta entiset vallankumoukselliset voivat kätkeytyä akatemiaan, hyväksyä sosiaalidemokratian tai yksinkertaisesti kääntyä tyhjään nihilismiin, joka ei juurikaan muodosta uhkaa olemassa olevalle yhteiskunnalle. Relativismista he ovat muodostaneet skeptisen muurin itsensä ja lopun yhteiskunnan välillä. Kuitenkin tämä muuri on älyllisesti yhtä heikko kuin se yksipuolinen absolutismi, mitä vanha vasemmisto koitti muodostaa Hegelistä, Marxista ja Leninistä. Tasapuolisuus vaatii minua korostamaan, että toisin kuin tavanomainen tieto nykypäivän vasemmistosta väittää, ei ole koskaan ollut olemassa olevaa sosialismia, siitä huolimatta, että menneiden aikojen itä-eurooppalaiset johtajat väittivät saavuttaneensa sen. Eikä Hegel ollut pelkkä teleologisti tai Marx pelkkä produktivisti, eikä Lenin ollut ideologinen isä häikäilemättömälle opportunistille ja vallankumoukselliselle Stalinille. 5. Mikään ei ole helpompaa, mystifioivampaa ja omahyväisempää näinä päivinä, kuin kannattaa laajoja epähistoriallisia yleistyksiä hahmoista, kuten Hegelistä, Marxista ja Leninistä. Aikamme rummasta älyllisestä rappeutumisesta käy todistusaineistona se, että ihmiset, joiden pitäisi tietää paremmin, tekevät niin kevytmielisesti. Voisi yhtä hyvin väittää, että Stalinin totalitaarisyydellä oli juurensa Machiavelliin, niin kutsutussa atlanttisessa tasavaltalaisperinteessä, koska jälkimmäinen kirjoitti Ruhtinaan tai Platoon, kuten Karl Popper teki pahamaineisesti. Kuitenkin Hegel olisi varmasti vakaasti vastustanut Marxin näkemystä dialektiikasta. Marx olisi voinut hyvinkin hyljätä Leninin, kuten marxilainen Rosa Luxemburg ja raatikommunistit Gerter ja Pannekoek tekivät. Ja Stalin olisi varmasti laittanut Leninin vankilaan, kuten Leninin leski katkerasti torui Trotskia vuonna 1925 sen jälkeen, kun entinen punaisen armeijan komentaja alkoi myöhästyneesti hyökkäämään Stalinin kimppuun. Viite päättyy. Reaktiona neuvostojärjestelmän painajaiseen nykypäivän relativistit eivät ole ainoastaan ylireagoineet ja liioitelleet Hegelin, Marxin ja Leninin puutteita, he ovat erittäneet ideologisen ehkäisykeinon suojelemaan itseään vielä pois manaamattomilta demoneilta, traagisesti epäonnistuneesta menneisyydestä, sen sijaan, että he olisivat muodostaneet uskottavan filosofian, joka osaisi käsitellä edessämme kaikilla yhteiskunnan ja ajattelun tasolla olevia ongelmia. Nykyiset kuvaukset itsensä kanssa ristiriitaisista markkinasosialismeista tai minimaalisista valtioista. Nykyiset kuvaukset itsensä kanssa ristiriitaisista markkinasosialismeista ja minimaalisista valtioista neo- ja postmarksistien taholta antavat meille vihje siitä, minne poliittinen relativismi ja väitteet autonomiasta voivat viedä meidät. Viite. Monet näistä entisistä marxilaisista, varsinkin uuden vasemmiston opiskelijat ja heidän professorinsa, saastuttivat 60-lukua lempidogmeillaan vain aikuistuakseen sen jälkeen, kun he olivat pitäneet hauskaa, lainatakseni monen parisilaisen vuoden 1968 veteraanin kyynistä ilmaisua, ja jotka saastuttivat nyt 90-lukua skeptisyydellä, nihilismillä ja subjektiivisuudella. Kaikkein vakavimmat esteet autenttiselle uudelle vasemmistolle nykypäivänä ovat Alain Tourainet, Andrei Görtzit ja Michael Walzerit, jotka kannattavat joko markkinasosialismia, minimivaltiota tai pluralisoituja oikeuden ja vapauden käsitteitä, jotka ovat täysin yhteensopivia modernin kapitalismin kanssa. Kuitenkin kaikkein kurin kohtalo ajatukselle on joutua keinotekoisesti elvytetyksi kauan sen jälkeen, kun se on kuollut historiallisesti, kurssien muodossa New School for Social Researchissa New York Cityssä. Viite päättyy. Itse asiassa on varsin reilua kysyä, tarjoaisiko nykypäivän muodikas poliittinen relativismi enempää kuin paperin ohuen suojan totalitäärisyydeltä. Sellaisten yritysten, kuten pyrkimys johtaa jatkuvuutta historiasta, johdonmukaisuutta sivilisaatiosta ja merkitystä edistyksestä, koittamisen hylkääminen todistusaineistona totalisoivasta tai totalitäärisestä mentaliteetista, joka pyrkii kaiken kattavaan perustaan asettaa järjen, varsinkin sen, joka kuului valistuksen aikakaudelle suoraan tai se epäsuoraan rinnakkain totalitäärisyyden kanssa, sekä merkittävästi trivialisoi itse totalitäärisyyden ankaraa todellisuutta ja historiaa. Itse asiassa aikamme pahimpien totalitäärien, Stalinin ja Hitlerin, toiminta ohjasi vähemmän objektiivisesti perustellut periaatteet tai perustukselliset ajatukset, joita he kyynisesti sanoivat julkisesti, kuin eräänlainen relativistinen tai tilannekohtainen etiikka. Stalinille, joka ei ollut sen enempää sosialisti tai kommunisti kuin hän oli anarkisti tai liberaali, teoria oli pelkästään ideologinen viikunanlehti vallan keskittymälle. Se, että ylen katsotaan Stalinin puhdasta opportunismia, on likinäköistä parhaimmillaan ja kyynistä pahimmillaan. Hänen hallintonsa alla Ainoastaan toivottoman dogmaattinen kommunisti, joka oli onnistunut neuvottelemaan ja selviytymään läpi Stalinin eri muutoksista puolueen linjassa, olisi voinut pitää Stalinia vakavissaan marxilais-leninistisenä. Hitler puolestaan osoitti hämmästyttävää joustavuutta ideologian ohittamisessa puhtaasti pragmaattisista syistä. Hänen ensimmäisinä kuukausinaan vallassa hän poisti kaikki kansallis-sosialismin tosi uskovat joukoistaan, preussilaisen upseerikastin, joka pelkäsi ja halveksui natsiroskasakkia käskystä. Objektiivisen perustan puutteessa huomattavimmin niiden hyvin todellisten inhimillisten potentiaalien, jotka lajimme luonnon sosiaalinen, moraalinen ja älyllinen kehitys on muodostanut, käsitykset kuten vapaus, luovuus ja järjenmukaisuuden käsitteet pelkistetään intersubjektiivisiksi suhteiksi, jotka tukeutuvat henkilökohtaisiin ja yksilöllisiin mieltymyksiin, eikä mihinkään tätä enempää, jotka rankaistaan toisenlaisella tyrannialla, huomattavimmin konsensuksen tyrannialla. Ilman minkäänlaista perustaa, ilman minkäänlaista oikeaa muotoa ja kiinteyttä, intersubjektiivisuuden käsitykset voivat olla pelottavissa määrin homogenisoivia niiden näennäisesti demokraattisen konsensuaalisuuden logiikan takia. Tuon logiikan sulkeessa pois dissensuksen ja ideologisen erimielisyyden, joka on tarpeellista innovaation stimuloimiseksi. Konsensuaalisessa ihanteellisessa puhetilanteessa, jota Jürgen Habermas käytti summentamaan sosialistista näkemystä 1970-luvulla, tämä intersubjektiivisuus, transcendenttinen subjekti tai ego, joka on samantapainen kuin mutaation läpikäynyt rousseolainen yleinen tahto, korvaa järjenkäytön aiheen rikkaan kuvailun. Nykypäivänä tämä subjektivismi tai intersubjektiivisuus olisi sitten Habermasin uuskantilaisuuden tai Baudrillardin egoismin muodossa soveltuu käsitykseen yhteiskuntateoriasta pelkkänä kysymyksenä henkilökohtaisesta mausta. Pelkät rakennelmat sosiaalisesti ehdollistuneita ihmismieliä, jotka ajelehtivat vapaasti relativismin ja epähistoriallisuuden meressä, kieltävät potentiaalisen objektiivisen pohjan vapaudelle välttääkseen totalitaarisia totaalisuuksia ja absoluuttisen tyrannian. Itse asiassa itse järki periaatteessa pelkistetään intersubjektiivisuudeksi. Kirjallisten personalismin, subjektiivisen järjen ylistysten ja sen amerikkalaisten mystisismin yksilöllisen pelastumisen ja sopeutumisten seuralaisten ja sen post 1968 ranskalaisten postmodernistien, psykoanalyyttisten, relativististen ja uussituationististen mielijohteiden seuralaisten kanssa rinnakkain aseteltuna Marxin omistautuminen läpikohtaiselle ajattelulle olisi puolensa vetävää. Ajatukset, joilla on objektiivinen perusta, toisin kuin ne, jotka on relativistisesti perusteltu, voivat tarjota meille määriteltävän joukon periaatteita, joiden kanssa voimme painia vakavissamme. Periaatteiden johdonmukaisuus ja parhaissa tapauksissa järjen käyttö objektiivisena perustana omaavissa näkemyksissä tekee niistä ainakin selkeitä ja kouraan tuntuvia ja vapauttaa ne labyrinttimaisen personalismin oikuista, joka on niin muodikasta nykypäivänä. Toisin kuin perustaton objektivismi, joka voidaan usein pelkistää autonomian otsakkeen alle, henkilökohtaisiksi mieltymyksiksi objektiiviset perusteet ovat ainakin avoimia haasteille vapaassa yhteiskunnassa. Sen sijaan, että ne estäisivät järjellisen kritiikin, ne kutsuvat sitä. Sen sijaan, että ne pakenisivat nominalistiseen välttelyyn, josta kukaan ei voi lausua vastaväitteitä, ne avaavat itsensä, että niiden johdonmukaisuutta voidaan koetella. Paul Feyerabendin syövyttävästä, mielestäni kyynisestä relativismista huolimatta, viime kolmen vuosisadan luonnontieteet ovat olleet eräitä kaikkein vapauttavimmista ihmispyrkimyksistä ajatusten historiassa, osaltaan koska ne ovat pyrkineet yhdistämään tai perustaa luovaan todellisuuden kuvaukseen. Viita. On helppoa, kun kritisoidaan skientismiä ideologiana, unohtaa se rooli, mikä luonnon tieteellä on ollut kumaamassa uskomuksia noituuteen ja yliluonnolliseen sekä hoivaamassa maallista ja naturalistista lähestymistapaa todellisuuteen. Haluaisin uskoa, että me enää usko Draculaan tai krusifiksin voimaan pitää vampyyrit loitolla tai naisten noitavoimiin viestiä demonien kanssa. Vai uskommeko me? Viite päättyy. Se, millä tulisi loppujen lopuksi olla meille väliä, on objektiivisten periaatteiden sisältö, olisi sitten tieteessä, yhteiskuntateoriassa tai etiikassa, eikä niiden väitteen siitä, että ne ovat johdonmukaisia ja objektiivisia, nenäkäs kuvaaminen sellaisenaan. Itse asiassa, huolimatta, että on väitteitä toiseen suuntaan, relativismilla on omat piiloitetut perustansa ja metafysiikkansa. Tämän takia, koska sen premissit on naamioitu, se voi hyvinkin tehdä ideologisen tyrannian, joka on paljon halvaannuttavampi kuin se totalitarismi, jonka se laskee objektivismin ja selkeästi järjelle perustuvan fundationalismin syyksi. Samalla kuin meidän huomiomme tulisi keskittyä vapauden perustaan ja järjen luonteeseen, moderni relativismi on siirtänyt nämä ratkaisevan tärkeät aiheet horjumaan niin, että ne ovat muuttuneet tutuisiksi henkilökohtaisen uskon ilmaisuksi yleisen skeptisyyden ilmapiirissä. Voimme päättää ylistää relativistia, joka pitää kiinni täysin henkilökohtaisesta uskostaan, toistamalla uudestaan Lutherin uhmakkaita sanoja Wormsissa, Hier stehe ich kann nicht anders. Tässä seison, en voi tehdä toisinkaan. Kuitenkin, totta puhuen, ellemme kuule järkevää perustetta, joka oikeuttaa tuon kannan, sellaista, joka perustuu muuhunkin kuin henkilökohtaisiin taipumuksiin, niin kuka välittää hittoakaan tuosta päätöksestä?